par to, ka robežsardze tiešām pēc pēdējās aizturētās grupas, tur, kur robežsardze izmet un personas, kas nelegāli šķērso to robežu, kas ir Daugavpilī, aizturētā ārzemnieku izmedināšanas centrā un arī policijas struktūra vienībās, kur mums ir noslēgta vienošanās, kur mēs varam izmitināt šos cilvēkus līdz turpmākajai lietas izskatīšanai. Vietas jau ir pārpildītas, piepildītas varētu teikt. Un šis jautājums arī tiek risināts valdības līmenī, ko darīt, ja atkal parādās tās grupas, šķērsotāja grupas, bet varu arī pateikt, ka katru nedēļu notiek arī cilvēku izraidīšana uz mītnes zemi, kas nav pieprasījuši patvērumu un kuriem ir tur noskaidrot identitāte un savākt nepieciešamie dokumenti. Tā ka pagaidām ceram uz to, ka tā plūsma būs tāda, ka izraidīt to personu dēļ radīsies brīvas vietas, bet, protams, arī gaidām turpmāko risinājumu valdības līmenī.